desde o vindeiro sábado
imos ver pues máis bullicio en Galicia, suben un chisco os aforos en xeral 90%, pues nos cines, nos congresos, nas igrexas ou nos ximnasios 90%. A hostelería como mínimo vai ter un 75% en interior e bueno, os locais que teñen máis medidas de seguridade van poder chegar ao 90. E hai unha novidade que tamén é moi importante e é que por fin se van permitir os concertos en interior coa xente de pé. Neste caso, o aforo é máis baixo, é do 50%. Suso Peón, que tal? Moi bons días.
Bons días.
Suso Peón ten unha sala en Santiago de Compostela, Sonar, que adoita facer concertos deste tipo. Non sei se para vos é boa noticia, insuficiente. Como o vedes?
A ver, nas circunstancias é que agora vemos o positivo, evidentemente. Xa estábamos esperando que, polo menos, os concertos sentados pois reducen moitísimo o aforo, con lo cual, agora, de pé, para non ser o principio do fin, vamos.
Uh-huh. Estaba desfacendo ata agora concertos sentados?
Non fixemos ningún, porque claro, estamos esperando o novo protocolo, pero bueno, agora empezaremos a programar, sí.
Claro, porque unha sala pequeniña, pues, o que estábamos afeitos a concertos en salas pequenas, xente claro, sentada prácticamente non colle ninguén, non?
Sí, aparte limita che bastante o espacio de a escenario, as medidas dun metro e medio, é dicir, con lo cual reduceche moitísimo, xa non é o aforo en sí, sino as medidas que tens que levar a cabo para poder cumplir o protocolo inteiro, decir, porque se nos quedamos co dato de estar sentados, claro, pero é que cada asiento tiña que estar a un metro e medio, decir, grupos non se podían xuntar, decir, unha serie de cousas que, claro, xa se imposibilitan facer o protocolo inteiro, entón.
Supoño que estaré despendentes de ver os detalles no DOGA, pues, para saber se a xente pues, vai poder consumir e en que condicións.
Sí, claro, ahora estamos esperando que o DOGA saia canto antes para poder ver os detalles pequenos, porque sempre hai algunha sorpresa que te levas, pero hai que facelo ben e pues, con totalmente seguridade, senón pues, non, evidentemente non se fará ningún concerto se non coincide todo ben, claro.
Claro. Os promotores de concertos supoño que estaredes desexando, non? Que volva a música en directo ás salas pequenas.
A ver, sí, decir, eu, por exemplo, no meu caso, pois o que me doi moito, pois é polos artistas, técnicos, a xente que está detrás, pois darlle unha oportunidade de les desarrollar, porque a sala eu entendo que é música en directo, pero é máis para os músicos e para que a xente o pase ben, xa non é un tema de dicir económico para a sala en sí, sino é para que divulgar artistas que necesitan traballar, técnicos, etcétera, etcétera, non? E evidentemente que despois darlle unha oportunidade que a xente volva a disfrutar do día a día, porque hai que olvidarnos desde isto, facer páxina e seguir, que a vida sigue.
Uh-huh. Vos como sala, digamos como PAF, estades abrindo xa?
No, nos por ahora ainda non temos aberto, pero estamos todo esperando ao protocolo definitivo de todo para poder conxuntar toda a historia, non? Abrir con todas as medidas de seguridade e ter claro o protocolo a actuar, porque a miña sala, pois, evidentemente, era música en directo e copas, non? Pero se unha cousa non ten sentido a outra.
Claro. Suso Peón, estaremos pendentes deses detalles que sairán no DOGA estas vindeiras horas. Gracias, bo día.
Vale, vos, gracias a vos.